Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Fourth Industrial Revolution ni Klaus Schwab ay isang maikling ngunit malawak ang saklaw na aklat tungkol sa panahong teknolohikal na hinuhubog ng artipisyal na intelihensya, robotics, Internet of Things, biotechnology at mga sistemang nakabatay sa datos. Hindi ito technical na manual para sa iisang teknolohiya, kundi isang pagsusuring pangkabuhayan, panlipunan at pampolitika. Pangunahing layunin ni Schwab na ipaliwanag kung bakit ang kasalukuyang pagbabago ay naiiba sa naunang digital na revolusyon. Para sa kanya, nagsasanib ang pisikal, digital at biolohikal na mundo. Kaya sabay na nagbabago ang paggawa, negosyo, pamahalaan, pagkakakilanlan at ugnayan ng tao. Mahalaga rin ang diin ng aklat sa pagpili ng lipunan. Hindi automatikong makatarungan o kapaki-pakinabang ang teknolohiya dahil nakasalalay ang resulta sa mga patakaran, institusyon, negosyo at mamamayang gumagamit nito. Sa ganitong diwa, ang libro ay isang balangkas para unawain ang pagbabago at isang panawagan na gabayan ito ng may pananagutan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang pagsasanib ng pisikal, digital at biolohikal na mundo ang sentrong ideya. Ipinapaliwanag ni Schwab na ang ika-apat na revolusyong industrial ay hindi lamang pagpapatuloy ng paggamit ng computer at internet. Ang natatanging katangian nito ay ang pagsasanib ng tatlong larangan. Sa pisikal na larangan, kabilang ang advanced robotics, autonomous na sasakyan at 3D printing. Sa digital na larangan, mahalaga ang artificial intelligence, malalaking datos, cloud systems at magkakaugnay na sensor. Sa biolohikal na larangan, lumalawak ang kakayahan sa gene sequencing, precision medicine at iba pang teknolohiyang direktang may kaugnayan sa katawan at buhay ng tao. Mahalaga ang balangkas na ito dahil ipinapakita nitong hindi sapat na pag-aralan ang bawat teknolohiya ng magkahiwalay. Halimbawa, ang isang matalinong pabrika ay hindi lang usapin ng robot. Umaasa ito sa sensor, software, datos, koneksyon sa supply chain at mga desisyong ginagawa ng tao. Gayun din, ang teknolohiyang pangkalusugan ay maaring magdala ng mas angkop na paggamot. Ngunit nagbubukas din ng tanong tungkol sa pagmamay-ari at seguridad ng personal na datos. Para sa mga mambabasang Pilipino, kapaki-pakinabang ang pananaw na ito sa pagtingin sa digitalisasyon ng serbisyo, paggawa at kalusugan. Ipinapaalala ng aklat na ang epekto ng teknolohiya ay hindi lamang nasa bagong gadget o app. Nakikita ito sa pagbabago ng mga institusyon, uri ng trabaho at kung sino ang may kakayahang makinabang sa konektadong ekonomiya. Ikalawa, bilis, lawak at sistemikong epekto ang dahilan kung bakit ito naiiba sa mga naunang revolusyon. Inihihiwalay ni Schwab ang ika-apat na revolusyong industrial mula sa mga nauna sa pamamagitan ng tatlong katangian, bilis, lawak at lalim at sistemikong epekto. Una, mabilis ang paglaganap ng mga teknolohiya dahil nakasalalay sila sa digital na infrastruktura, murang computing power at pandaigdigang palitan ng impormasyon. Ang isang inobasyon ay maaaring mabilis na makopya, mapahusay at maipamahagi sa iba't ibang bansa at industriya. Ikalawa, malawak at malalim ang saklaw dahil hindi lang proseso sa pabrika ang naaapektuhan. Nagbabago ang produkto, serbisyo, negosyo, paraan ng pagkonsumo at mismong inaasahan ng mamimili. Kapag nasanay ang tao sa agarang digital na serbisyo, tumataas din ang inaasahan niya sa bangko, gobyerno, transportasyon at retail. Kaya ang pagbabago ay hindi simpleng pagdagdag ng teknolohiya sa lumang modelo. Madalas, kailangan nitong baguhin ang buong modelo ng operasyon. Ikatlo, sistemiko ang epekto dahil nag-uugnayan ang mga sektor. Ang regulasyon sa datos ay may epekto sa negosyo, ang automation ay may epekto sa edukasyon at paggawa. Ang cybersecurity ay may epekto sa tiwala ng publiko at pambansang seguridad. Ito ang mahalagang babala ng libro. Kung paisa-isa ang tugon ng mga institusyon, maaari silang mahuli sa bilis ng pagbabago. Sa Pilipinas, makikita ito sa pangangailangang pag-ugnayin ang digital infrastructure, edukasyon, proteksyon sa mamimili at serbisyo publiko sa halip na ituring ang mga ito bilang magkakahiwalay na usapin. Ikatlo, binabago ng automation at datos ang negosyo, trabaho, at mga kasanayang kailangan ng tao, malaking bahagi ng aklat ang epekto ng bagong teknolohiya sa ekonomiya at paggawa. Inilalarawan ni Schwab kung paano pinapabilis ng automation, artificial intelligence, at data analytics ang mga gawaing paulit-ulit nakabatay sa pattern. O nangangailangan ng mabilis na pagproseso ng impormasyon. hindi lamang manggagawang mano-mano ang maaring maapektuhan, pati mga trabahong propesyonal na may rutinang pagsusuri, dokumentasyon o administrasyon ay maaring mabago. Hindi ibig sabihin ito na basta mawawala ang lahat ng trabaho. Mas tumpak na sabihin na mag-iiba ang paghahati ng gawain sa pagitan ng tao at makina. Maaring automatiko ang ilang proseso, habang mas nagiging mahalaga ang paghusga, pakikipag-ugnayan, pagkamalikhain, etikal na pananagutan, at pagharap sa komplikadong sitwasyon. Dahil dito, binibigyang diin ng libro ang kakayahang umangkop, digital literacy, at tuloy-tuloy na pagkatuto. Para sa mga negosyo, hindi sapat ang pagbili ng bagong software o paggamit ng AI. Kailangan nilang suriin kung paano nagbabago ang inaasahan ng customer, paano gagamitin ng responsable ang datos, at anong bagong modelo ng serbisyo ang posible. Para sa mga manggagawa at paaralan sa Pilipinas, mahalaga ang implikasyon nito. Ang paghahanda ay hindi lamang pagsasanay sa coding. Kabilang din dito ang matibay na batayan sa komunikasyon, pagsusuri ng impormasyon, pakikipagtulungan at pag-aaral ng bagong kasanayan sa iba't ibang yugto ng buhay. Gayunman, kinikilala rin ng aklat ang panganib na mas mapunta ang pakinabang sa may kapital at mataas na kasanayan kung walang sapat na suporta para sa mga naaapektuhan. Ika-apat, ang pamahalaan at pandaigdigang institusyon ay kailangang humabol sa bilis ng teknolohiya, tinutukoy ng The Fourth Industrial Revolution, ang malaking hamon sa pamamahala. Karaniwang mas mabagal gumawa at magpatupad ng batas ang mga institusyon kaysa sa pagbuo at pagkalat ng bagong teknolohiya. Kapag masyadong mabagal ang regulasyon, maaaring lumawak ang panganib sa privacy, seguridad, diskriminasyon at pananagutan. Ngunit kung sobrang higpit naman at hindi angkop sa sitwasyon, maaaring mapigil ang kapakipakinabang na inobasyon. Para kay Schwab, ang hamon ay hindi simpleng pagpili sa pagitan ng kalayaan ng negosyo at kontrol ng gobyerno. Ang kailangan ay mas mabilis matuto, mas bukas makipag-usap at mas handang mag-ayos ng patakaran ang mga institusyon. Mahalaga rito ang usapin ng datos. Habang dumarami ang transaksyon, serbisyo at desisyong dumadaan sa digital na sistema, tumataas ang halaga ng personal at pampublikong impormasyon. Kaya kailangang malinaw kung sino ang maaring mangolekta, gumamit, bahagi at magprotekta ng datos. Kaugnay nito ang cybersecurity dahil ang pagkasira o pagmamanipula ng mga digital na sistema ay maaaring makaapekto sa pananalapi, serbisyong pampubliko at tiwala ng mamamayan. Para sa Pilipinas, ang ganitong pagtingin ay mahalaga sa digital government, online transactions, fintech at paggamit ng automated system sa mga serbisyo. Hindi sapat ang paghabol sa bagong platform. Kailangang may malinaw na pananagutan, proteksyon sa mamamayan at kakayahan ang mga ahensya na suriin ang epekto ng teknolohiya. Binibigyang diin ng libro na ang mabuting pamamahala ay nakasalalay din sa pakikipagtulungan ng pamahalaan, negosyo, akademya at civil society. Panghuli, ang etika. Pagkakakilanlan at hindi pagkakapantay-pantay ang pinakamahalagang tanong sa pag-unlad. Hindi inilalarawan ni Schwab ang teknolohiya bilang neutral na puwersang automatikong magdudulot ng progreso. Ang mga desisyong ginagawa sa pagdisenyo, pagmamay-ari at paggamit ng teknolohiya ay may moral at panlipunang bunga. Ito ang dahilan kung bakit lumalampas ang aklat sa usapin ng productivity at economic growth. Tinatanong nito kung paano maapektuhan ang privacy, dignidad, pagkakakilanlan, ugnayan ng tao at kakayahang gumawa ng sariling pasya. Lalong tumitindi ang tanong kapag ang teknolohiya ay lumalapit sa katawan at pag-iisip ng tao. Ang wearable devices, biometric identification, genetic technologies at digital profiling ay maaring magbigay ng mas mahusay na serbisyong pangkalusugan o mas ligtas na sistema, ngunit maaari rin itong magdulot ng mapanghimasok na pagsubaybay, maling paggamit ng sensitibong impormasyon o hindi pantay na akses sa mahahalagang benepisyo. Hindi sapat ang tanungin kaya bang gawin ng teknolohiya ang isang bagay. Kailangang itanong kung dapat ba itong gawin, sino ang magpapasya, at sino ang mananagot kapag may pinsala. Mahalaga rin ang babala tungkol sa hindi pagkakapantay-pantay. Kapag ang mga may kapital, koneksyon at mataas na kasanayan ang unang nakakakuha ng pakinabang, maaaring lumawak ang agwat sa kita at oportunidad sa konteksto ng Pilipinas. Malinaw ang kaugnayan nito sa digital divide sa pagitan ng may maasahang internet at wala, pati sa pagitan ng mga paaralang may sapat na kagamitan at mga kulang sa suporta. Ang sentral na mensahe ng libro ay dapat sadyang idisenyo ang mga patakaran at institusyon upang mas malawak ang makinabang, hindi lamang ang pinakahanda at pinakamakapangyarihan. Bilang pagtatapos, ang The Fourth Industrial Revolution ay angkop para sa mga lider ng negosyo, gumagawa ng patakaran, guro, estudyante, professional, at mamamayang gustong magkaroon ng mas malinaw na wika para pag-usapan ang mabilis na pagbabago sa teknolohiya. Hindi ito ang pinakamainam na libro para sa mambabasang naghahanap ng detalyadong gabay sa pagbuo ng AI system, blockchain application o espesipikong batas. Sa halip, ang praktikal na pakinabang nito ay nasa kakayahan nitong iugnay ang mga teknolohiyang madalas pag-usapan ng hiwa-hiwalay at ipakita kung bakit magkakasabay na naaapektuhan ang trabaho, negosyo, pamahalaan, seguridad at buhay ng tao. Natatangi ang aklat sa genre nito dahil hindi lamang nito inililista ang mga posibleng imbensyon. Inilalagay nito ang mga ito sa isang malawak na balangkas ng mga pagpili ng lipunan. Ang tanong ni Schwab ay hindi lang kung ano ang susunod na teknolohiya, kundi kung paano ito pamamahalaan at kung kanino mapupunta ang mga benepisyo at panganib. Ang lawak na ito ang dahilan kung bakit kapaki-pakinabang pa rin ito bilang panimulang teksto sa teknolohikal na pagbabago. May limitasyon ang libro. Mas malakas ito bilang mapa ng mga isyu at panawagan sa kooperasyon kaysa bilang detalyadong plano para lutasin ang displacement sa trabaho, inequality o regulasyon. Gayunman, ang limitasyong ito ay hindi nag-aalis sa halaga nito. Para sa mambabasang Pilipino, maaari itong magsilbing lente sa pagsusuri ng digital transformation, mula sa edukasyon at serbisyo publiko hanggang sa paggawa at proteksyon ng datos. Pinakamahalaga, itinuturo nitong ang hinaharap na teknolohikal ay hindi basta dumarating. Inuhubog ito ng mga pagpapahalaga, patakaran at sama-samang pagkilos. Kung gusto mong sumuporta Klaus Schwab, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.